Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mūsų laidoje socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai iškėlė jūs į merus, kaip suprantu, Vilniaus skyrius.
Iškėlė bičiuliai, parodė pasitikėjimą. Ir dabar žygiuosime.
O jie žino, dėl ko jūs iškėlė? Dėl to, kad jūs šiaip puikus žmogus, ar turėjot jiems kokią programą pateikęs?
Klausykit, nu tai nėra didelė paslaptis. Na, aš tikrai galiu būti meru. Turiu galvoje, aš turiu visas tam reikalingas patirties ir asmeninės savybės. Tačiau to neužtenka. Reikia, kad kiti žmonės tai matytų ir pasitikėtų. Tai pirmas tas taip vadinamas lenkstis ar barjeras yra įveiktas partija ir bičiuliai manimi pasitiki. Nu, dabar eisime į miestą.
Daugiau žmonių turbūt yra, kurie galėtų būti merais ir sakytų,
aš irgi buvo keletas kandidatų ir buvo ir Rasa Budbergytė ir Marius Karupskas, bet tas pasitikėjimas buvo išreikštas man ir mes visi stojame į vieną komandą ir dabar darbuosimės, mėgindami įrodyti visam Vilniui, kad iš tikrųjų aš esu toks geras, kaip pats galvojau.
Čia geriausios pareigos, į kurias jūs norėtumėte eiti per visus tos trejus rinkimus, kurie bus?
Aš nelabai skirstu tos geriausio ar blogiausio, nežinau, čia pagal atlyginimą ar pagal ką. Pagal atlyginimą tai matyt prasčiausios.
Pagal karjeros reikalavimus turbūt. Taip?
Ne, tiesiog čia matyt reikėtų vertinti per kitą prizmę. Taip, kur yra didžiausias įsipareigojimas ir asmeninis įsipareigojimas. Europos parlamente mes puikiai žinom, kad žmonės išvažiuoja ir po 5 metų grįžta ir siekia būti perrinkti. Na, šiek tiek šaržuoju, vieni ten aktyvesni, kiti iš vis nieko neveikia, mes tą statistiką karts nuo karto perskaitom. Bet Vilniaus mieste, sakykime, Vilniaus miesto meras jis visada yra dėmesio centre, taikiklyje, ir tas įsipareigojimas, jis na, tiesiog tu jo nenuslėpsi, nepaslėpsi ir neišvengsi kiekvieną dieną, 24 valandas per parą. Tai taip, kad čia yra didžiausias įsipareigojimas politinis ir pats matyt sudėtingiausias darbas atsakomybės prasme.
Bet vis tiek, jūs galvojate, pavyzdžiui, na, vis tiek, dabar jau, kai jūs iškėlė, tai visigi vaikščios ir klausinės apie jūsų programą. Aš čia neprašysiu jūsų dėstyti visos programos, bet na, kas kaip save pozicionuoja, ten man atrodo ir liberalai iškėlė, turbūt taip reikėtų sakyti, ir konservatoriai kreiviai, ir ten projektuojasi daugiau visokiausių, tai kas žada tramvajų, kas metro, kas dar ką, o jūsų koks būtų vat, vizija tokia trumpai, jeigu Vilniui?
Na, jeigu labai trumpai, tai vizija yra paprasta. Na, miestas yra tiek sėkmingas, kiek jisai sprendžia žmonių problemas ir tiek, kiek jisai sukuria tiem žmonėms galimybių. Aš tikrai nesuprantu konkurentų ir oponentų, kurie apie miestą šneka kaip apie investicinį projektą, kaip apie kažkokį tai trampliną politinį savo karjerą ir panašiais dalykais. Kiekvienas miesto gyventojas gali labai gerai įsivertinti netgi šiandien, ar miestas tikrai sprendžia problemas, ar tinkama apimtimi, ar vis tik tai permeta tą atsakomybę rinkai, permeta valstybei, permeta jiems patiems asmeniškai ir mes galime eiti per atskirą, sakykime, gyvenimo sritis.
O ką, sakykime, jūs laikote problemomis miesto, pavyzdžiui, sakykime, kažkaip?
Miestas yra gyventojai, nėra taip, miesto suprantama problemų, yra žmonių problemos, kurie gyvena mieste. Tai jeigu mes kalbame, praėjo 4 metai. Na, pašnekėkime apie, pavyzdžiui, švietimo sistemą, iki mokyklinį augdymą, darželius, taip? Tai kieno sąskaita buvo išspręsta, kaip sakoma, problema? Žmonių piniginė sąskaita, nes jie turi mokėti labai brangiai už privačius darželius. Ir iš principo mes sugaišome 4 metus, nestatydami savivaldybės darželių, ką mes iš anksto siūlėm, iš karto siūlėm, dar prieš 4 metus. Ir tai yra iš principo palikta ir pakabinta pačių žmonių ir rinkos sprendimui. Mano galva, čia savivaldybė turi parodyti didesnį iniciatyvą ir tuos klausimus spręsti, nepalikdama patiems žmonėm rinkai. Švietimo sistema, nu, aš nežinau, kodėl apie tai niekas nešneka, bet šiandien mūsų vaikai turi nelygias sąlygas mokytis ir tai atsilieps vėliau profesiniai darbo rinkų ir panašiuose dalykuose. Tai sulyginti tas sąlygas, o čia yra savivaldybės pareiga, nes dabar mes apvaginėjam vienus vaikus ir jų ateitį, todėl kad tai nėra vertybinė, sakykime, vertybiniai vizijoje ar prioritetuose. Tai be jokios abejonės visi kandidatai atskleis savo vizijas ateinančių trumpiausių laikotarpių, bet aš noriu apsukti matymą Vilniaus.
O metro nestatysit vis dėlto?
Metro Seimas stato, bet pinigų neduoda. Čia tokia įdomi... Tramvajus, aš jau nekartą sakiau ir lyginau su negyva kate, kuri yra tampoma, nes taip ir yra. Buvo išanalizuota šita alternatyva viešojo transporto, buvo pasverta investicijų ir naudos atžvilgių ir patikėkit, iki 30 metų jokio tramvajaus Vilniuje nereikia, reikia atskirų, taip vadinamų, atskirtųjų A juostų, kuriomis kamščiuose nestovėdami autobusai, troleibusai galėtų važiuoti.
Ir... Narbuto gatvėje pastatysit A juostą?
Tai dabar į visą tą juostų tinklą nesileiskim, nes jis yra didelis plėtojimas, bet yra dvi arterijos, kritinės arterijos nuo Santariškių, kaip sakyti, iki centro ir žemyn per miestą ir atitinkamai nuo Pilaitės iki pat Antakalnio. Tai čia yra dvi tos arterijos, kurių eismos rūtus reikia išspręsti ir ten tos A juostos irgi bus. Ir bus efektyvios, ne taip, kaip pavažiuoja 200-300 metrų ir paskui stoja bendra kamštė autobusas. Tai žmonės pyksta, nes laiku net važiuoja.
Taip, ne tik, kad neturi savo juostos, dar mūsų juostą
važiuoja. Automobilisto juostą užtveria.
Gerai, stadioną pastatysit nacionalinį Vilniuje ar ne? Čia prie to paties turbūt. Ar čia vėlgi tokia, kaip sakoma, pasakysim, kad pastatysim, o ne pastatysim?
Nebūtų pirmas kartas.
Nes šiaip jūsų buvęs bet... premjeras žadėjo pinigų duoti Butkevičius kažkada tai stadionų statybai, nežinau, kuo tai baigėsi tiesa.
Visi premjerai po truputį žadėjo, bet net ir šiandien pats stadiono projektas yra labai komplikuotas. Turiu galvoje finansavimo šaltinių margumą ir santykius su koncesininku ir netgi tą pačią užduotį, kai kas kritikuoja ir sako, kodėl čia yra tiek aikštynų, o čia stadionas vien, o kodėl čia yra šešios dengtos krepšinio kažkokios, tai supranti ten salės. Todėl, kad visa šita programa buvo reikalavimas tam, kad būtų Europos Sąjungos lėšos gaunamos ir tam, kad sporto federacijos pritartų. Vienu žodžiu, šita epopėja visa panašu, kad baigėsi ir tos derybos nors ir buvo sunkios, bet sėkmingos. Ir šiandien, žinokit, net ir aš tikiu, galų gale, nors esu matęs ir kilimų ir griuvimų šitų projektų, tikiu, kad bus įsigyvendintas, tikrai.
Ir kokia nauda iš to stadiono mums?
Mums, visiems, visuomenei.
Taip.
Na, pirmas dalykas, ten tikrai galės vykti įvairaus masto renginiai ir sporto renginiai ir kultūros renginiai.
Nes kur vykti visi... Vilniui daugiau jiems, aišku, tai čia.
Nu, žinokit, lengvosios atletikos tarptautinių varžybų nėra kur Vilniuje rengti.
Kasdien beveik pas mus?
Ne kasdien, be abejo, reikia įvertinti ir suprasti, kad ta renginių gausa yra įvairi. Nu, turėsime lengvosios atletikos čempionatą, turėsime selo koncertą, kuris ten galbūt nustos bauginti ir siaubinti savo žemais dažniais nuo Kalnų parko pusę Vilniaus.
Geriau centre, šeškinė šiurpinti.
A ten mato tokia amfiteatrinė, kaip sakyti, tribūnos ir ten sugeria tą garsą. Bet vis tik tai sostinė, kurioje nėra futbolo stadiona ir kuri svajoja pasikviesti Barceloną ar Čelsę, nu, žinot, nu, tai yra... Nu, kažką reikia daryti.
O jeigu turėsim stadioną, tai būtinai galima pasikviesti, manote, pavyktų.
Nu, žinokit, es tam kažkaip pavyko. Turėjo stadioną ir atvažiavo pasaulinio garso komandą pažaisti. Tai skatina ir kitus dalykus. Sporto plėtra, futbolo plėtra, kuris vis tik tai įtraukia daugiau vaikų negu krepšinis, kuris yra tik uždarose patalpose, pas musgi sezoniniai dalykai. Vienu žodžiu, apsisprendė valstybė, apsisprendė miestas ir aš tikiu, kad šitas objektas nestovės tuščias, bus gyvas ir mes tikrai visi mėgausimės ten būdami.
LRT komisijos išvados Seime vakar daug diskusijų vyko, kaip galvojat, na, apsitai, kaip socialdemokratai elgsis, pritars toms išvadoms, nepritars, kaip jas vertina?
Na, mes esame demokratai ir tikrai toms išvadoms nepritarsim, nes čia panašu į labai tokią didelę ir neskanę pirmiausia veidmainystę, nes pats tyrimas prasidėjo visai kitų tikslų. Tikslu išsiaiškinti finansinių sandorių skaidrumą, tai yra sutvarkyti, nu, kas kur vagė, paprastai jau grubiai tariant, jo. Bet galų gale viskas susivedė į labai paprastą politinį dalyką, į politinę kontrolę. Tai yra valdymas netinkamas, valdymo organų formavimo principus pakeiskime, pritemkime prie Seimo kadencijų, tam, nu, o kam to reikia? Nu, paprastai tariant, ateina nauja valdžia, jinai performuoja organus taip, kaip tinka, na ir tada turi įtaką. Nu, bet tai yra tiesmuka ir paprasta. Tai man tas ne tai, kad nepatinka, aš manau, kad nu, tai yra...
Jūs manote, kad valdžia dabartinė nori tokiu būdu perimti kontrolę nacionalinio?
Žiūrėkit, visos valdžios norėjo.
Visos jūsų, valdžios, jūsų norėjo
klausyk, valdžia, visos valdžios norėjo įtakoti visuomeninį transliuotoją.
O kaip jūsų valdžia
bet
norėjo?
Bet nepavyko. Todėl, kad yra visuomenės kontrolė, todėl, kad yra žiniasklaidos kontrolė ir baimė, kad nu, tai atrodys negražiai, tai atrodys negražiai. Bet per šiuos du metus šie valdantieji taip priprato prie to, na va, tokio nepatogaus jausmo, tokio diskomforto, kai visi puola, kad jiems vienodai. O jiems vienodai. Jie dabar apsirgo tuo, kaip aš sakau, trumpizmu. Darau bet ką, kuo labiau puola, aš tuo daugiau demonstruoju tą tokią bravūrą, visus kvailinu ir štai mes visi taip važiuojam. Ir panašu, kad tai veikia. Bet tai yra labai pavojinga demokratijai iš esmės, žodžio laisvė iš esmės. Na, tai dabar mes matome tą visą žurnalistų ir premjero patarėjo matyt bendravimą viešoje erdvėje apie savaime susinaikinančius vyriausybės pasitarimo posėdžių įrašus. Nu, klausykit, nu, melas, nu, jisai turi tokią blogą ypatybę išlysti. Nu, kaip yla išmaišo. Taip, kuo tu daugiau meluoji, tuo tu daugiau išgalvoti ir prikurti reikia. Nu, tai dabar jau, aš manau, jau yra pasiekta tokia labai, toks labai įdomus lygis, kai aš nežinau, ką dar galima sugalvoti ir pameluoti, nes jau savaime susinaikinantis įrašai jau yra, nu, jau tam tikras lygis.
Čia, aišku, prie to paties pradėjo veikti ir Širinskienės vadovavimo komisija verslo ryšiams su politikais tirti. Tai irgi prie tam tikrų sprendimų. Jūs, kaip suprantu, nedalyvausite toje komisijoje, ar ne, socialdemokratai?
Ne, mes tose komisijose visose iš principo nedalyvaujam, nes jų tikslas yra vienas. Tikslas yra naudoti tas komisijas kaip politinių kovų instrumentą. Ar tai ten prieš Landsbergį, ar tai prieš Karbauskį, ar prieš Nausėdą Gitaną, ar prieš Šimonytę, jokio skirtumo. Tai mūsų yra principinė nuostata. Jeigu jau yra gautas pasitikėjimo visuomenės mandatas, na tai pamėginkite atlikti savo darbą, Seimo nariai, taip, kad gėda nebūtų, kad paskui nereikėtų galvoti įstatymu, kaip 5 minutes nustatyti šuns lojimo terminą, nes po to bus baudžiama, nu iki tokių absurdų. Tai nereikia deginti laiko ir energijos šitų santykių aiškinimuisi ir
kaip jūs galvojat, valstybei mūsų politikų ir verslo ryšiai pasibaigė ties MG Baltico reikalais?
Ar... Aš manau, kad tai tiesiog yra ryškiausias epizodas ar epizodų virtinė, kad tai yra tiesiog ryškiausias pavyzdys ar pats, na sakykim, išsamiausiai užfiksuotas ir nušviestas. Aš net nebejoju, kad įvairios verslo asociacijos ir pačios verslo įmonės stengiasi ir ieško kontaktų su politinėmis partijomis, siekdamos arba įtakoti konkurencinę aplinką, arba gauti tos, kaip sakyti, netiesioginės naudos iš politinių sprendimų per įvairius teisinius reguliavimus, jų veiklos ir panašiai, ir panašiai. Tai tie dalykai vyko ir jie tikrai ir dabar vyksta, aš manau, kad jie vyksta tik tai mažesnė apimtimi, galų gale tas viešumas įneša ir baimės tam tikros, bet ieškojimas galimybės įtakoti yra ne tik Lietuvos bėda, aš esu įsitikinęs, kad visose šalyse tai vyksta, tačiau atsparumas pačių politinių partijų, tokioms paieškoms, kurias verslas minimizuodamas savo verslo riziką, sakau, ar konkurencinę aplinką gerindamas mėgina daryti, politinės sistemos ir politinių partijų atsparumas yra esminis dalykas. Esminis dalykas, nes paklausa politiniam sprendimam, kuriais galima kažką pakeisti viena įmonė ar įmonių grupiai, visada bus. Tačiau pasiūla, jau priklauso nuo pačių partijų, ar jos atsparios ar ne. Tai tas atsparumas dėl politinių partijų finansavimo tvarkos, dėl galų gale viešumo ir kitų dalykų, jis yra padidėjęs. Jis yra padidėjęs šiuo metu. Bet tai nereiškia, kad kontaktų neieško ar nesistengia įtakoti.
Bet šitoje vietoje, čia grįžtant prie dar komisijos, čia kaip mes ją be vadintume, apibrėžtume arba kaip nors bandytume suvokti jos prasmę, tada jeigu jūs sutinkate, kad verslo ir politikos ryšiai be MG Baltico reikalų yra jų ir daugiau, kaip jūs galvojate, ar teisėsauga pakankamai gerai atlieka savo funkcijas, aiškindamasi tuos ryšius ir taip toliau?
Na, kilus skandalui pasirodė, pasimatė, kad daugelis teisėsaugos institucijų, turiu galvoje tiek specialiųjų tyrimų tarnybą, na, VSD yra tokia neteisėsaugos institucija, bet vis tiek turinti teisę operatyvinės visokias priemonės taikyti ir rinkti informaciją, pasirodo, kad dešimtmetį tokius santykius ryšius yra fiksavus. Klausimas yra, kodėl tos institucijos neveikia drąsiai ir savarankiškai, ar neveikia. Tai į šį klausimą aš atsakyti negaliu retrospektyviai, matyt per didelę politinę įtaką tiems procesams, bet aš net nebejoju, kad mūsų teisėsaugos institucijos dirba, na, sakykime, savo operatyvinį darbą gerai ir tikrai turi labai daug informacijos, iš kurios ir turi gimti ne politiniai tyrimai, o ikiteisminiai tyrimai. Taip kad turint galvoje, kad Lietuvoje yra daugiausia, matyti, Europos Sąjungoje pasiklausomų asmenų statistiškai, tai tos informacijos, aš esu tikras, tarnybos turi pakankamai ir vienintelė kliūtis jiems veikti efektyviai, tai yra baimė, politinio spaudimo, politinių įtakų baimė. Tai jeigu jie tokios baimės atsikratys ar atsikrato, tai jokių va šitokių atva politinių širinskinių komisijų iš principo nereikia ir nereikės.
Bet jeigu būtų nebuvusi NSKK komisija, sakykime, kurie tyrė šitos reikalus, kaip skalot, kiek teisėsauga dar būtų klausiusi ir nieko nedarius?
Nu, jeigu aš teisingai prisimenu, tai iš pradžių, kaip sakyt, driokstelėjo Masiulio dėžutės skandalas ir nuo to viskas pradėjo viniotis. Tačiau pats veiksmas, pats fiksavimas, politinės partijos lyderio sulaikimas su galimu kyšiu, nu dabar čia įrodinėjimas vyksta, jau buvo tam tikras politinis įsivadavimas ir tai buvo drąsos, sakykime, tai proveržis.
Čia jau aiškus, korupcinis momentas, sakykime, tam
tikras. Ir iš jo, juk.
Bet visi kiti dalykai, kurie paskui atsiskleidė.
Bet iš jo ir vystosi, būtent iš šito epizodo ir vystosi ir stenogramos, ir įrašai, ir įtaka, būtent iš to ir vystosi. Tiesą sakant, NSGK juk daugiau ir nežino ir nesužinojo, negu kad pateikė VSD ir STT medžiagą.
Tai jūsų akimis ir NSGK komisijos nereikėjo?
Mano galva, NSGK komitetas pirmiausia savo darbą atliko tinkamai, bet tai, kas vyksta dabar su komisijų formavimai, kurios yra nukreiptos į grinai politinių, sakykime, epizodų vertinimus, sakykime, krizės laikotarpis, kas čia ką skolinosi, nesiskolino, juk tai yra politiniai sprendimai, tau jie nepatinka, tu jas kritikuok, bet kodėl tam reikia naudoti valstybės resursą Seimo narių valandas ir daryti komisiją ir persiokėti prezidentinės rinkimų kampanijos metu prezidentinius kandidatus? Kodėl? Todėl, kad tai yra politika. Tai neapsimeskim, kad ieškome vieno, kai iš tikrųjų mėginame išsikasti kitą.
Už apkaltą Majauskui balsuos socdemai?
Mykolo Majausko klausimas yra moralinis, nekonstitucinis. Čia šitoje vietoje yra labai didelis skirtumas nuo, sakykime, pono Pūko, kur yra aiškus atviri liudijimai ir ten yra, kaip sakyti, bylos. Tai jeigu tokių liudijimų būtų ir tikrai tos moteris išdrįstų, aš suprantu, kad tai yra didžiulė psichologinė našta ir paties Mykolo mėginimai iš karto tai pervesti į teisinį persekiojimą privataus kaltinimo tvarka, kreipiantis į prokuratūrą dėl šmeišto ir taip toliau.
Na, jūs būtumėt nesikreipęs.
Na, aš būčiau nesikreipęs. Jis pats sakė, kad jis nesikreips, tiesą sakant. Jeigu prisiminkime, ką jis sakė iš pradžių. Ne, tai netiesa, aš apgailestauju, bet tvarkoj. Bet po to jisai persigalvo, jisai kreipėsi.
Ir tas... persigalvoti yra blogai?
Persigalvoti nėra blogai, bet kai, jeigu tai yra daroma iš taktinių sumetimų tam, kad nebūtų atskleista tapatybė.
Ar jūs žinote,
kad...
dėl ko jis persigalvojo?
Ne, tai yra mano prielaida. Tai yra mano prielaida, todėl aš ir sakau. Tai yra mano prielaidos, todėl aš ir sakau. Teisinio tikrumo tame nėra, tai nėra konstitucinis dalykas, tai nėra apkaltos dalykas, tai yra moralinis dalykas. Todėl moralinius dalykus...
Tai vis dėlto apkaltos... nepaaiškės greitai, dėl ko, kas ir kaip buvo, o balsavimas dėl apkaltos gali įvykti nu, greitai.
Tai kaip... Ne, tai dėl apkaltos mes apkaltos nepalaikysime, neparemsime, nes dar kartą sakau, tai yra nekonstitucinis, tai yra moralinis dalykas. Dėl moralinių va šitų visų aplinkybių Mykolas turi atsakyti labai daug klausimų ir tikrai nustoti... teisiškai spausti galimus, sakykime, tuos žmonės, kurie galbūt atsiskleistų ir papasakotų.
Čia tokį įdomį formuluoti, teisiškai spausti, nu, tai yra, tarsi jisai palauk, būtų, tai yra, nežinau, teisėjas koks ar kas, jis taip pat...
Šiaip piknaudžiavimas gale... Teisė, tai yra...
O kokia Seimo nario galia didesnė yra jūsų akimis šiais laikais, negu kad paprasto piliečio galia?
Deja taip. Deja taip. Deja statusas, deja antpečiai vis dar lemia.
Ir jūs darot prielaidą, kad statusas Seimo nario leidžia teisėsaugai naudoti savo ginklus teisėsaugiškus, kad apgintų labiau Seimo nario negu paprasto žmogų, ar taip?
Seimo narys turi didesnį resursą pirmiausia. Jisai turi padėjėjus, kuriems gali rašyti kreipimusis įvairiausius. Antras dalykas, Seimo narys, nu, mes galim, kaip sakyti, apsimesti, kad to nėra, bet tai yra. Statusas vis dar lemia. Seimo narys savo statusu gali spausti ir savivaldybės, gali spausti teisėsaugos institucijas. Ir tai labai priklauso
nuo... Kitaip sakant, prieš Seimo narį teisybės geriau neieškoti, jūs taip apibendrintumėt.
Aš nebūčiau linkęs taip apibendrinti, bet aš tikrai atvirai sakau, kad statusas Lietuvoje vis dar lemia, ar teisingumas bus surastas lengviau ar sunkiau. Taip yra tvirtų asmenų, tvirtų žmonių, kurie nesibaimina, stoja ir laimi, bet ne visada.
Gerai. Dėkui jums, iš tikrųjų, dėkui, kad atvykote, daug čia mes klausimų palitėm, dar apie, aišku, nepalitėm apie kalėdas lietuviškas, bet jau čia kitą kartą.
Sulauksim kalėdų.
Gintautas Paluckas, socialdemokratų partijos pirmininkas, šiandien buvo mūsų laidoje, ačiū jums, iki kitų susitikimų.
Ačiū.